Новини Радіо Свобода.
19:30 за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про найважливіше. Пошуки членів екіпажу судна «Ванеса», затонулого вранці поблизу українських берегів, припинили через темряву і відновлять завтра вранці. Пенсії українцям цього місяця виплачуватимуть у два етапи. На Львівщині згоріла дерев'яна церква 17 століття. Під час ліквідації нової пожежі на шахті імені Засядька в Донецьку ніхто не потерпів. У Туреччині 4 особи загинули, понад 50 поранені від вибуху в місті Діяр-Бакир. Грузинський бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі заявляє, що вже не зніматиме своєї кандидатури на президентських виборах у Грузії. Про ці та про інші події детальніше. Пошуки членів екіпажу затонулого поблизу українських берегів судна «Ванеса» призупинили через темряву. Як повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, російська сторона відновить рятувальні роботи завтра вранці. Сьогодні рятувальникам вдалося знайти одного моряка з затонулого судна живим і тіла ще трьох, які померли від переохолодження. Судно «Ванеса» під прапором Болгарії мало екіпаж в 11 осіб, з них 10 було болгари і один лоцман-українець. Пенсії українцям цього місяця виплачуватимуть у два етапи, як повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила Денисова. Спочатку пенсії виплатять на рівні грудня, а згодом нададуть додаткову суму, яка передбачена збільшенням пенсій. На Львівщині згоріла дерев'яна церква 17 століття. Пожежа в греко-католицькому храмі в місті Яворові сталася сьогодні вранці. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Вогонь знищив майно церкви. Це були старі унікальні ікони. Пожежники та правоохоронці з'ясовують причини пожежі. Чи це була випадковість, чи навмисно спланований злочин. Як повідомив Радіо Свобода мер Яворова Віталій Домашовець, попіл і опалені залишки храму сьогодні поховають на місцевому цвинтарі. Ця стара дерев'яна церква 17 століття була історичною не лише за віком, але й тим, що тут наприкінці 80-х 20-го століття відправили першу греко-католицьку службу після ліквідації у Акице. Віталій Домашовець зазначив, що на місці спаленого храму збудують новий. За останні півтори роки на Яворівщині згоріли три дерев'яні старі церкви.
Додам, що загалом на Львівщині за роки незалежності України згоріло понад 70 старих дерев'яних храмів. Під час ліквідації нової пожежі на шахті імені Засядька в Донецьку ніхто не потерпів. Як повідомили в Державній гірничо-рятувальній службі, пожежа виникла напередодні ввечері. На аварійній ділянці на момент аварії людей не було. А наприкінці листопада, на початку грудня минулого року, на шахті імені Засядька сталося три аварії, внаслідок яких загинули 106 шахтарів. І на черзі у нашому випуску новини міжнародні. У Туреччині, за повідомленнями, 4 особи загинули і понад 50 поранені внаслідок вибуху, що стався у місті Діяр-Бакир. За повідомленнями, вибух пошкодив автомашину військових, яку вважають можливою ціллю цього нападу. У місті Діяр-Бакир живуть переважно курди, але там також базуються турецькі війська, які борються з курдськими повстанцями. Грузинський бізнесмен Бадрі Патаркацишвілі вже не зніматиме своєї кандидатури на президентських виборах у Грузії. Про це заявив він сам у відеозапису із Лондона, який показало грузинське телебачення. Напередодні нового року представники штабу Патаркацишвілі повідомляли, що той виходить із боротьби. Президентські вибори мають відбутися у Грузії післязавтра. Ціна одного бареля нафти вперше за всю історію її продажу сягнула позначки у $100 і продовжує зростати. Економісти заявляють, що на подорожчання впливає потужне економічне зростання в Китаї та Індонезії, а ще напружена ситуація в Нігерії та на Близькому Сході. Помер відомий російський актор Олександр Абдулов. Про його важку хворобу дізналися минулого літа. Під час консультації в Ізраїлі лікарі виявили в нього рак легенів 4-ї стадії. Олександру Абдулову було 54 роки. Глядачі пам'ятають його за багатьма ролями в кіно і на сцені театру «Лінком», у якому Абдулов відпрацював понад 30 років. І ще одне повідомлення з Росії. Там сьогодні вбили 2 громадян Узбекистану. Одного в Москві, іншого в Санкт-Петербурзі. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Ми зараз, сказати, у самому розпалі великих свят, великих дат, які у своєму корінні мають дуже важливі духовні, духові і релігійні цінності. Бажаю всім про це не забувати. Сьогодні одній з січневих дат, хоча не релігійні, але дуже значущі для українського духу і для української історії, присвячена наша розмова у «Вечірній свободі». Йдеться про те, що 6 січня виповнюється 70 років від дня народження Василя Стуса. Нехай тон для нашої розмови про великого українського поета задасть пісня на вірші Стуса «Сестер Тельнюк», що звучить зараз. Особистість Василя Стуса, про його долю і творчість говоритимемо сьогодні, напередодні 70-ї річниці з дня народження поета і в'язня сумління, з людьми, які близько знали його. Це письменник, публіцист, філософ Євген Сверстюк і також публіцист, також шістдесятник, дослідник українського руху опору, до якого і сам належав Василь Овсієнко. Добрий вечір.
Доброго здоров'я.
Хотілося б сьогодні зосередитись на тому, що саме у Василеві Стусі близько зрозуміло для нових поколінь. Я знаю, що ви зустрічаєтесь часто з молоддю, школярами, студентами, зокрема, і говорячи про Стуса. І я найперше хочу спитати ваше враження від цих зустрічей, коли йдеться про Стуса. Зрозумілий Стус для молодого покоління?
Я хотів би сказати, що колись у нас було таке уявлення, що Стус не для сучасного читача, і що є дуже велика відстань між його поняттями, між його лексикою, між його імперативами, між його максимами моральними і етичними, і тим світом, до якого повертається його ім'я. Насправді ми недооцінювали того, що є в свідомості людей. Що би ми не думали про прірву між поетом і світом, який його не прийняв, все ж таки треба визнати, що його люблять, відчувають люди. Люди відчувають набагато більше, ніж можуть сказати. І люди тягнуться до його імені. То збирається у Смолоскипі десь минулого року молодь зі своїми дослідженнями, рефератами, і молодь переважно з східних регіонів, з Харкова, з Донецька, з півдня України. І відкривається дивна картина. Люди дуже тягнуться до Стуса. Людей дуже цікавить його глибоке і потаємне слово і його місія. Отже, розуміння стуса набагато більше, ніж можна було б збоку прикинути, дивлячись на юрбу.
Хочу ще про власні враження і відчуття, пане Василю, вас спитати. Що ви розповідаєте, коли вас запитують про стуса, школярі, студенти?
Я по школах і по студентських аудиторіях ходжу з десь 90-го року. І це вже, мабуть, були сотні аудиторій. І дуже рідко траплялося так, що мене не сприймали. Я думаю, залежить, як ти розповідаєш і що ти розповідаєш. Коли я розповідаю, як очевидець, Василевого життя, як такий, що близько його знав в тих екстремальних умовах, коли показую школярам ті фотографії з того місця, з тої нашої рідної тюрми, де тепер музей жертв тоталітаризму, коли показую той наш одяг зеківський, особливо небезпечного рецидивіста, чи там ті ключі від камер, то це справляє враження. І рідко хто не слухає. Я би сказав так, що залежить від того, як ти подаєш його. Бо є такі собі вчителі, знаєте, котрі читають стуса так, як і всіх, і він просто не сприймається.
Це, мабуть, взагалі складна для вчителя задача
так.
Подати стуса.
Мені колись були сказали, коли я повернувся з ув'язнення в 78-му році, і пішов я на зібрання Українського культурологічного клубу, і якраз 3 вересня, це напередодні дня загибелі Василя Стуса, я перед тими людьми прочитав стусові вірші, то Світлана Кириченко сказала: «Василю, то ви читаєте так майже, як сам Стус». Ну, очевидно, я щось перейняв від того, бо я чув, як Стус сам читав ці вірші.
Можливо, ви зараз якийсь вірш прочитаєте?
Можна прочитати. Може, було б добре у цей вечір прочитати щось таке, що було б близьке вдові Василя Стуса, Валентині Попелюх. От уявімо собі побачення в'язня із дружиною. Вона сидить у тій кімнаті побачень, вже обшукана, перелякана, а тут привели мужа, теж обшуканого, йому повністю замінили увесь одяг. Ти тут, вся біла, як свіча, так полохко і тонко полахкочеш, і щирістю обірваною врочиш тамую чередання за плеча. Ти тут, як у заждалім сні, хустину бгаєш пальцями тонкими і поглядами, рухами палкими, примарною вижаєшся мені. Завжди, нехай паде над нами дощ спогадувань святошинських пречистих, озалишись. Не смій іти до міста занудливих будинків, вулиць, площ. Ти ж вирвалася, рушила. Гірський повільний поповз, опуст, розпадання материка. Раптовий сув і дляння, і тремповік гіркий. Пішла тунелем довгим далі в ніч, у сніг, у морок, у вереск заметілі. І вже оббухли слізьми губи білі. Прощай, не оглядайся. Благовість про тогосвітні зустрічі звістує зелена зірка вечора. Крихкий зверескнув яр. Скажи, синочок мій, нехай віка без мене довікує. Прощай, не оглядайся. Озирнись.
Дякую, пане Василю. Саме цей вірш, він, я гадаю, нас спонукає знову поговорити про проблему, можливо, спрощеного викладання стуса, яке перед вчителем лежить на поверхні. Адже біографії написано «В'язень сумління», «Правозахисник», і стус як поет лишався, можливо, десь на другому плані. Пане Євгене, як ви оцінюєте, сьогодні вчитель в українській школі доносить до учнів феномен стуса?
Знаєте, коли я був вчителем, а я був вчителем ще в 52-му році, мені доводилося перед старшокласниками виступати з інтерпретацією політичних таких декларацій Тичини чи Рильського. Це була найпростіша поезія. І в мене була дуже велика проблема. Мені було соромно перед дітьми. І чим глибше, навіть не зрозуміле, але глибше, якась річ, твір, образ, поезія, тим цікавіше дітям. Отже, я думаю, що набагато легше подавати складний, ніж занадто простий текст.
Певний парадокс, так, але водночас так. І зрозуміло.
Але я боюся, що є дуже велика проблема сучасному вчителеві з вивченням творчості Ісуса саме у зв'язку з тим, що вся перцепція сприймання, нинішній досвід, нинішня легкість сприймання всього, нинішня кон'юнктура зовсім не лягає в основу творчості Ісуса, його максималізму, його дуже високої стелі.
Може, якраз на контрапункті це одна з речей, якими Стус сьогодні може бути близький і важливий для сучасних поколінь. Тоді, коли він писав, звісно, не було такої хвилі споживацтва, такого наступу, скажімо так, ліберальних цінностей, в гіршому розумінні цього слова. Але та висота, на якій був Стус, вона і в цю епоху споживацтва може бути тим, що рятує людину.
Звичайно, звичайно. І, між іншим, дуже великим чинником в цьому є пісня, співана поезія Стуса. На поезії Стуса пишуть пісні Сергій Мороз, Ольга Богомолець, сестри Тельнюк, Олена Голуб і ще багато менш відомих, але завжди вражаючі пісні.
Що ж, я пропоную послухати пісню на вірші Василя Стуса, якраз Сергія Мороза.
Скучив за степом, скучив за лугом, скучив за ставом, за гаєм, скучив за сином, скучив за другом, скучив за матір'ю, за рідним краєм. Часом присниться
була пісня українського автора-виконавця Сергія Мороза на вірші Василя Стуса, про якого ми говоримо у програмі «Вечірня свобода» з Євгеном Сверстюком і Василем Овсієнком. Наша передача, нагадаю, присвячена даті, яка ось днями наступає. Це 70 років від дня народження Василя Стуса, великого українського поета. Пане Василю, що ви читаєте молоді, щоб найбільше передати оту духовну висоту і безкомпромісність поета, про яку ми щойно говорили?
Так, між іншим, є один вірш, котрий публікується в багатьох виданнях, але в першому варіанті. А я чув останній варіант. У першому варіанті звучить так: «Народений, коли тобі проститься, держава напівсонця, напівтьми». Ні, це Василь написав ще в Мордовії, а потім поправив, проштудіювавши історію Росії Соловйова, а потім Ключевського і Покровського, і він тоді виніс смертний вирок. І звучить він так: «О вороже, коли тобі проститься гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по Соловках, Сибірах, Магаданах, держава тьми і тьми, і тьми, і тьми, ти крутися у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх, і докори сумління дух потворять. Казися над проваллям, балансуй, усі стежки від себе захаращуй, бо добре знаєш, грішник усесвітній, світ за очі від себе не втече. Це божевілля пориву, ця твань все перелетів, з пекла і до раю, це надвисання в смерть, оця жага розтлінного, весь білий світ розтлити і все товкти, товкти зболілу жертву, щоб вирвати прощення за свої одвічні окрутенства, то занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе і спопелить. І лютий зойк завруниться стожало ланами й луками, і ти збагнеш обнавіснілу всеніщивність роду. Володарю своєї смерти, доля все пам'ятка, все чула, все видюща, нічого не забуде, не простить.
Дякую. Пане Євгене, відчуття зв'язку Стуса з небом, з чимось вищим, воно лягало на якийсь релігійний ґрунт?
Стус належить до поетів глибинно-релігійних. Тобто релігія його, можна сказати, в основі своїй народна. Це народне християнство. Але вона настільки прониклива і настільки наскрізна, що попри всі атрибути, а до речі, в нього нема жодної помилки, я ніколи не зустрічав у Стуса натяжки, що можна зустріти у багатьох людей нині, доволі освічених і навіть релігієзнавців, які неадекватно вживають релігійні поняття. У Стуса немає натяжки. Він говорить про вищі вартості, про духові вартості, як про освоєний світ, в якому він живе. І фактично ми вперше зустрілися з такими поняттями, як молитва, друге народження, у мені вже народжується Бог. В Суса ми зустрілися. І в тому відношенні він дуже близький до Шевченка. І це робить його особливо близьким для людей, бо у них є ті ж самі потреби. Він дає відповідь на ці потреби. Я хотів би ще торкнутися питання долі. Фактично, поет – це і твори, і доля. Поняття офіри у нього часто зустрічається як поняття, як образ. Але, мабуть, воно би так не звучало, якби воно було не наскрізне в його особистій долі. І я думаю, що для багатьох людей це невіддільна доля Стуса і творчість його. Доля його надзвичайно багато важить в історії України і в нашій історії останніх десятиліть. Фактично, Стус своїм поверненням підняв настрій в українців. І його похорон – це була нечувана в СССР подія, яка геть зламала усі перепони і усі стандарти дозволеного. І я думаю, що цей максималізм, його дії після повернення його в Україну, після повернення його імені, він рятував нас від того, щоб поєднати наш дух протесту з духом конформізму, що так успішно проєктувалося зверху від початку 90-х років і досі це мусується. Стус стоїть на сторожі, як сторожовий стовп. Це одне, а це інше. Це ваше, а це наше. Це народне, а це лакейське.
Пане Василю, я хочу вас питати. Ви були з Василем Стусом ув'язнені. Яке ваше відчуття від того, як він сприймав той шлях, який його привів, зрештою, до Голготи?
Між іншим, він передбачав. Ніколи не говорилося гучних слів в моїй присутності, але ті слова були у віршах. От, скажімо, ми сьогодні згадували про те перепоховання Литвина Тихого Ісуса 19 листопада 1989 року. Він же це все передбачив.
А про те ми ще повернемось?
Ось, а про те ми ще повернемось, бодай ногами вперед, але не мертві, але не переможені, але безсмертні. Ознакою генія є здатність пророкувати, бачити майбутнє. І в багатьох моментах, в багатьох віршах це видно, що він відчував те майбутнє і міг пророкувати.
І в повсякденному тому табірному житті це теж відчувалося? Було у тих, хто поруч з ним, відчуття, що це гігант, який потім стане на таку висоту?
Загалом то табір не дає доброї атмосфери для сприймання великої людини. Він всіх уподібнює і він всіх малює сірим. І цілком зрозуміло, що для багатьох людей поет Дон Кіхот здається диваком, який поводиться неадекватно. І таких більшість завжди, в будь-якій юрбі, таких більшість. Але ті, які розуміють, ті відчувають, що він є не просто інший. Я би хотів навести приклад російського поета Бородіна, який був з Істусом в одній камері в останній період, тобто в найтяжчий період життя Стусового. І він зробив висновок, це треба зробити поправку, що у них не могло бути багато спільного. Це люди різних світоглядів. Але він зробив висновок, що Стус є великий поет із тієї поведінки. І каже: я написав кілька збірок віршів і досі вважав себе поетом, але коли побував з Ісусом, то я себе вже не вважаю поетом. От ти є поет.
Бородін перестав писати вірші після того. Він пише тільки прозу від тих пір.
На жаль, наш час добігає кінця. Ми змогли сказати, звісно, дуже мало з того, що можна і треба говорити про Василя Стуса. Це фігура, яку ще в Україні осягати. Але слава Богу, що вона в нас є. Дякую, шановні гості, ще раз за участь у цій розмові. Я нагадаю, що сьогодні гостями «Вечірньої свободи» були Євген Сверстюк і Василь Овсієнко. Ми говорили про видатного українського поета Василя Стуса, якому днями виповнюється 70 років з дня народження. І наприкінці нашої програми нехай прозвучить голос самого Стуса, а я, ведучий Кирило Булкін, прощаюсь з вами. Хай щастить.
Не побиваюсь за минулим, побитим шашелью з невір. Високі думи промайнули, а по таймиру водовир стражденних літ. Нехай не плач, не побиваюсь задарма. Усе, чим жив, сьогодні трач, все рвуть руками обома. Але ж чи все? Не все, їй Богу, і гріх казать все чисто рвуть. Навічним радості облогом, обніжком щастя там, де ймуть, малої віри на безвір'ї, малої ласки серед зла, квадрат 4х4 і окрой чорного стола. Якраз навпроти на ослоні сидить нужденна удова, і на змозолених долонях солоні сльози, як жорства. І так провадить: зглянься, сину, руками гори розведи, бо як не стане України, тоді не стане й біди, і в щасті нелюдів пощербне, і державний меч, і гнів, і горе зітриться на мерву, і відбіжить її синів невірних потовч поторочча. За першим громом відбіжить, хто ж їй води подать захоче. Закриє очі, хто скажи, єси ти сам собою в рівень, один на сотні поколінь, високим гнівом богорівен. Хай, може, й не ріка, а рінь важка занадто, гнів стоустий, молінь столобих ти рука. Ступай майбутньому назустріч, і най хода твоя легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.